through my eyes. Baby, you got me there, and you're falling out.
Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabarabolti er með þér á þessu þriðjudagskvöldi Ég heiti Vignum Óreðsson og með mér er
Gunnar Gjórsson
Blessaðu Gunni
Sæðu bara sæðunir
Herðu, hvað segirðu þá?
Herðu, ég bara ferskur á nýjóri
Já, það ekki?
Jú
Já, hvernig leggst 25 í okkur?
Herðu, þetta að leggjast nokkuð vel í mig sko
Já
Já
með að hvernig skorið þitt var
já,
þessa leikveikuna
ég, já,
við erum nú eftir að koma betur inn á það eftir
ég bóru brettur inn í þetta var sko
já, herru, byrjum á að minna á samstagsaðlun okkar það eru náttúrulega T-Sport Travel, Dillon, Bónus, Dú og svo Potturinn og Pannan Gunni T-Sport Travel eru með geggjaða ferð núna, það tæpi mánuður í hana
já
og þetta ferð sem að enginn ætti að láta framhjá sig fara og sérstaklega stuðningsmenn Arsenal
Já.
Vísu er á landið og það náttúrulega erfitt að fá miða í gegnum klúbin, klúbana og hérna og sko við erum að tala um ekki bara sko ferð frá Keflavíkurflugvelli á þennan leik þetta svakaleg ferð sko þetta eru kann og klubblevel miði með veitingum og gist á 3-4 stjörnu hóteli í London, Lundunaborg heldur einnigunar það eru allir hlustendur okkar Norðanlands því að það flogið í beinu flugi frá Akureyri til London
AK City
Já, fyrsta til fjórafeb
Já.
Þannig að endilega kæru norlendingar Norðan heiða
Já, já
Þið eigið að grípa sérstaklega stuðnis með Arsenal Þetta á Emery Stadium
Já, heldur betur, þetta verur rosalur leikur
Svakalur Ég fór sjálfur og þá var nú landslagi aðeins öðru í sig kunnar þegar mínir menn töpuðu 0-2 á móti Master City hérna 2018 fyrir 6 árum Það hefur mikið vatn runnið til sjá að síðan hjá Arsenal
Heldur betur
Já, og hérna City aðeins að dala Þannig að þau eru svona aðeins að jafnast út liðin
Já, málni er samt að segja að Arsenal sé jafnilega aðeins að dala meðan City er aðeins að komast upp Já, ég bara skjóti þessu út í kosmosu, ég veit ekki
Já, með að við helgina
ég bara segi eitthvað skiljum
ekki Já, það bara, veist við hérna komum inn
Já, það er bæli með þessu sinna
Já, Gunni, þessi umferð sko Hún byrjaði á alvöru leik
Já, heldur betur
Í hátinu á laugardaginn Þegar að Tottenham Hotspur tók á móti Newcastle Heitu Newcastle liði
Já
Og hérna Hvað, sko Mér nokkar kom inn á eitt, sko Við fengum hérna Góða pillu, bara á okkur Í síðustu viku að við værum ekki að fara nógu fögrum orðum Newcastle liðið
Já, ég kannski ég á kannski líka smá sök á þessu ég búin að vera að tala út yll það og hérna ekki mikla trú á þessu liði en
þeir eru nefnilega búin að vera frábæri
bara heitast það framherjan í boltanum í dag
Já, og ég myndi hann nú á það að ég talaði nú jafn vel þríeikið þarna á miðsvæðinu hjá Newcastle eins og fólk var að tala vel þríeikið okkar hérna Ölmu, Þórólf og Víði
já, já.
Þá var ég að meina alltaf Bruno Gumaris Tónali og Joey Linton
og þeir voru líka daldið í aðalhlutverki í þessum leik
Já, og hérna og eru búnir að vera í undanförnum leikjum þetta er náttúrulega ógnvæðlega miðja
já.
Og hérna maður leiksins þarna í hátíðinu á laugardaginn var klálega Bruno Gumaris
Já
Þvílík gæði
Já, ég bara alveg sammála því
Já, og hérna þessi leikur það var rosalega stórt atvikið í þessum leik og ég skil rosalega vel gremju spörsara þegar að sko Dominic Solanke
Já
kemur tottina mig yfir í þessum leik bara með frábæru marki eftir fyrirgjöf frá Pedro Porro og svo kemur ekki löngu setna þá kemur þetta atvik, þetta stóra atvik það sem að boltin fer hann í hendin á Joe Linton og Joe Linton hann er ekki með hendina upp fyrir síðuna
hann,
er þetta ekki bara hendikunni?
Ég, þetta, bara hend...
þetta náttúrulega hefur bara bein áhrif á, á hérna leikinn og Bruno Guimarães sendir Gordon hann í gegn og hann skorar og jafnar
já, já.
Og Tottenhamenn verða náttúrulega alveg brjálaðir
já, já.
Og, og Postecoglou sagði bara í viðtali eftir þennan leik hann hefði aldrei verið að reyður og oft er hann reyður
já, já.
Ha, Gunni.
En það er líka starfið hjá hún það, er, það situr á línunni sko, og já, hérna, þetta er hérna
það er komið pressa á hann
en þetta er bara að horfa á leik með Tottenham þetta, mm. þetta er bara rússipan sko. Það, það er allt í þessu
já. En hérna sko, ég skil bara gremju spörsara rússalega vel og hérna, en það er mér hulinn ráðgatum en okkar að tala líka aðeins meira um njúkastlið að þegar við fengum þessa skemmtulega ábendingu að við varum ekki að tala nógu vel og ég benti nú að við vorum búin að vera að rósa Alexander Isak í síðustu umförum og svona
já, já.
Og hann hélt bara áfram hann yði við kólan
hann, hann svona stalur sem markið aðeins
já, en hann en, átti snertinguna
já, hann fekk að lítið stíð
markarefur markarefur
en þú vilt hafa leikminnur svona
að sjálfsögðu og hérna og hafa með sigumarkið í svona leik en hérna það er mér hulinn ráðgáta Gunni, af hverju Joey Linton var ekki komið gult spjald í fyrirháleik það var ótrúlegt
já.
Og, hérna, en hann fekk gula spjaldið þannig í setniháleik uppsafnað en það, hefði það ekki bara mögulega átt að vera setna gula
jú, en sko þannig er náttúrulega þessi leiku var það var náttúrulega allt að gerist í þessu leiku og það er gaman þegar, hérna dómarinni leifaði leiknum að hérna að lifa og sé ég aftur í báðum liðum en
mér fannst Malli leifa full mikið alltaf hann að djúi
en þetta er sturlunum við þetta dómar að starfa þetta er einmitt alltaf hérna, eins og að hérna, Joe Linton fær boltan í hendina og, hérna, og býr til stóðsynningu fyrir Gilmero samkvæmt reglum hlýtur þetta bara að vera hérna, bara hendi og aukaspilna en þarna er bara dómarin að túlka þetta að, já ég veit ekki hvernig hann er að tólka þetta
já, þetta eru sko, þetta er bara stór furðurinn að regla já, sem já. Ég bara átta mig ekki á
nei.
Og hérna en þarna er hann klálega með hendina aðeins út frá líkamanum
já.
Og eins og hann hérna talaði í útsendingunni yfir leiknum
já.
Hann þreytist ekkit á því, hann höddi Mag þegar hann var að lýsa þessum leik og hérna ég skil hann bara svo sem bara ágætlega
já
Já, hann, já, eins og þú segir kunni, ég meina upp úr þessu kemur þetta jöfnunumark hjá Gordon
já.
Þegar að Guimarães sendir Gordon henni gegn og hann jafnar þetta bara með góðu skoti mér fannst svona var jafnræði með liðunum en mér fannst samt Newcastle einhvern veginn vera hættulega
Já, mér fannst Newcastle miklu betri í fyrirháleika það er ekki finnir setni háleika með þegar þeir hann gerir þessa skiptingu að hann er að setja hérna á 60. mínútu er hann að setja hérna Son Heung-min
Son kemur inn
og Matteson og starfið er í hættu og þú ert með þessa tvo menn á bekknum
Já, það er svolítið skrítin ákvarðanataka að byrja með þessa þína helstu byssu bara á bekknum
og mér finnst sko Matteson búin að vera flottur í vetur og hann er ekki ennþá og ná að spila sig í þetta skrýtna lið sko.
En sko stuðnis með Tottenham þeir púuðu að svakalega því að eitt besti og líflegasti leikmaður þeirra í svona leik fyrstu 60 mínúturnar var svíin ungi Lukas Bergvall sem að spilaði inn á miðinu og þeir líka létu heyri í sér þegar hann var tekin út af að því að Son er hann er búin að vera í fristikistunni og búin að eiga erfitt uppdráttar undanförnum umförum
En á eitt þessum leik
Þú ert alltaf með Sonni í byrjunliðinu og Matti Sonni í byrjunliðinu
Já, já, maður myndi halda það
En var ekki bara Matti, var hann ekki bara hálfþunnur eftir Ali Pali Hann er svo mikill aðdáðandi pílunar
Það getur verið
Já, hann er alltaf annálaður hérna, fyrir fagnir sitt með pílu fagnir
já.
Það er mjög skemmtilegt fagn og... En hérna rísa stór þrjú stig fyrir Njúkastl
Og sengjalt bara
Já og hérna og þú heldur að það sé komið mikið pressa á Postecoglou
Já, það er bara postið
Já og hérna við erum að sjá hvernig bikarinn spilast þeir eru inn í öllum hérna, inn í keppnum
Já, ég, hann er kannski að hugsa meira það, ég veit það ekki
Já, svo langi með hérna, 31 í bónustegakerfinu Alexander Isak með 30 en við vorum sammála um það, Bruno Guimarães maður leiksins
Já, bara miðjan hjá Newcastle bara búin að vera alveg bara ótrúleg síðustu leikjum.
Já, þetta er þungaðugt að miðja.
Já, bara algjörlega.
Þungaðugt að miðja. Herru, förum á Villa Park í Börmingangunni, þar sem að Aston Villa tók á móti Leicester. Ég leifði bara Ollie Watkins að hérna njóta vafans og hélt bara fyrirlega bandinu mínu á honum.
Já, já, skiljulegt sko.
Já.
Eða ég...
Hann blankaði.
Já, hann er bara búin að vara ískaldur.
Já, og hérna það var ekki gott múf hjá mér.
Nei.
Í vælkarti að við komum nú inn á það betra eftir en hérna Ross Barkley kom Aston Villa yfir í þessum leik og Mavi Didi jafnaði þarna fyrir Leicester og Leon Bailey dúkkaði upp.
Já, hann er að koma tilbaka.
Já, dúkkaði upp og skorar hérna vinnurinn fyrir Villa og þetta eru þrjú mikilvæg stig fyrir Villa en það er Leicester, þeir þurfa svo sannlega stigum að halda
hvernig. Já, Leicester er bara, þetta var líka þetta var hundleilu leikur.
Já, hann var rosa þungur.
Það var ekkert að gerast því.
Nei, okkur, það er alveg
saman. Gaman að sjá John Bailey koma aftur, hann var mjög spennandi.
Já, Leon Bailey.
Já, Leon Bailey í þýska boltanum sko, bara, og hérna en hann verður samt og hún ekki náða að spila sig sem fast sæti hennar.
Nei, okkur,
en sjáum hvað gerist.
Hann er skemmt, hann er eld
já, hann er teknískur og mjög gaman að hann.
Herðu, förum á suðurströndunangunni þar sem að Bournemouth menn tók á móti Everton í svona fyrirfram, ég bjóstu svona lokuðum leik og lítið að mörkum og það var raunin. Bournemouth, þeir kláruðu hennar leik 1-0 og hérna Brooks, David Brooks kom að bekknum og skorar sigurmarkið.
Sigurmark? Þetta mark, þetta er bara, þetta er rugl.
Já, ég meina farðu yfir þetta með hlustundum Gunnar.
Hann fær hana sendingur frá Kerkas og hann tekur hana stökkvandi upp hann í loftinu með hægri og smellir hún með einhvern veginn í svona innan fótar í hornið, blá hornið uppi vinstra megin og þetta var bara þetta er bara mark tímabilsins.
Já, bara algjör veisla.
Þetta var bara stjörla sko.
Veistla og risa þrjú stig
og hann áða líka til að skora þessu mörg, þessu glæsluðu mörg.
Já, David Brooks lenti í alvarlegum meðslum og var lengi frá og þetta er gríðarlegt ánægjafni að sjá hann koma tilbaka inn á völlin.
Já, algjörlega og hérna, en Everton þetta er, þú veist, rosa flott einhvern veginn varnalið, þeir bara þú veist, þeir geti ekki skora til að berga lífinu sinni.
Nei, það er svona vantar svolítið brottana fram á við. Við svona og hérna Calvert Lúin, hann er ekki alveg komin. Hann er ekki alveg að finna taktin hjá þeim, ef við getum orðað þannig. Og hérna hann er ekki sami leikmaður og hann var hérna fyrir nokkrum árum, Calvert Lúin.
Og Armando Brói að byrja leikinn tekin út á hérna bara 30. mínútu með einhver smá veisli og hérna og Calvert Lúin kemur aftur inn og það er bara það er ekkert að frétta í honum.
Já. Þú gerðir óspart grína með kunni fyrir að hafa tekið hérna Dean Hushen og hérna Milos Kerkes inn í valkartinu.
Já, þú getur ekki notað hann að stu pjóra leiki.
20 stig.
Já.
Við komum inn á þetta betur eftir.
Já.
Þrjú stig fyrir bormálið.
Þú ert ekki að taka valkart til að spila eitt leik. Þetta er langklöp, sko.
Þetta er langklöp. Já, hérna, herru, förum á Selhurst Parkunni þar sem að Chelsea kom í heimsókn og hérna voru mun betra liðið lengi vel í þessum leik og voru þeir ekki bara klaufar að vera ekki búin að bara að klára hennar leik
komast
í tveggja marka jafnvel þriggja marka fórustu
en bara náttúrulega Nicholas Jackson var bara
það var ekki á skotskónum.
Þetta er eins og tveir seglar sem maður getur ekki ítt saman sko. Þeir fara alltaf svona hægri eða vinstri.
Já.
Boltin og markið voru þannig. Það var alveg sama hvar hann var að skjóta á markið. Það voru svo tveir seglar. Þetta gati ekki farið saman.
Já.
Og þetta var bara fáralegt að fylgjast með þessu.
Já.
Því hann óði í færum.
Já.
Og ef myndi farið yfir þessi XG og XA þetta er, ég veit ekki hvað var hátt hjá hún sko. Þetta var bara rugl en hérna, ég ætlum ekki að taka Krista Ballast, þeir voru líka mjög líflegir í leiknum og það var á nóg að gerast í þessu leik.
Jú, þeir voru baráttuglaðir og á heimavelli náttúrulega þar sem þeir eru hættulegir og sérstaklega í 0-1 stöðu eins og Cole Palmer kom hann að Chelsea yfir í svona leik með mjög góðu marki bara, og hann sýndi bara gæði sín. Mér varst Palmer miklu sterkari í þessum leik heldur en leikinu þar á undan og hann var bara þannig að þegar setur Nicholas Jackson hann í gegn í núleitt stöðu að sem hann tekur ákvörunum að taka utanfóta með hægri staðan fyrir að reyna að taka með vinstri og setur hann fram hjá að litla sendingin hjá Palmer hann í gegn og úst, hann var með svona moment
og líka Chelsea ég lagt að fá víti líka þegar hérna þeir kom Metzl brýtur á enum hérna Chelsea manni að leiðin út úr tegnum
já, mér varst að þetta var púra víti
já.
Þetta, hvernig er ekki flauta víti
ég veit ekki hvað er að gera stanna, sko.
Þetta var púra víti
bara algjörlega sko.
Beint í hann
já.
Og þeir eru með vartæknina og þetta er alveg
ég veit ekki hvað að vera
þeir allavega fengu að kenna á því að Chelsea og
já.
Þetta bara það munaði því bara í þessu leik að þeir hefðu unnið leikinn
já, en þetta er þetta orðið núna sko, þetta er bara þetta er einn hestur og ég held að hver sem er núna getur komist í meistaradeildarsæti sko, fyrsta sæti er tekið ég held að það er sjálf að segja það
Býðum aðeins kunnars
Nei, hættu sem aðeins
Býðum aðeins, við höfum eftir að koma inn á þína menn eða eftir þér
Já, en sko
mínir
menn geta alveg náði í hérna meistaradeildarsæti sko. Ég er að tala það, þessi trú hann efstu að hérna, það getur hvað sem ég gerst í þessu leiknum sko.
Já
En ég ætla nú samt að gefa liðbúlata núna
Já, býðum aðeins ekki fljótfærgunni Já, Mateta, Sean Philip Mateta hann jafnaði hennar leik fyrir Krista Palas fyrir hérna Ernina þarna í setni hálik og hérna Esek gerði þetta vel og hérna og 1-1 og var þetta sængjætkunni eða voru ekki bara töpu stig hjá Chelsea svona með hvernig leikurinn var
Jú, menn þetta auðvitað sængjönd ég menn að þeir óði færum, þeir voru bara ekki að nýta en sjálfsögðu eru átt að fá þetta víti þannig að sangjönd og ekki sangjönd sko. Að því leiti er þetta ósangjönd
já, þeir hljóta
en auðvitað er það bara á þeim að klára þess að leiki
já, von þeir eru búin að jafna sig að þessu vítaspunudómi sem varð ekki vítaspunudómur
já en að fylgjast með Daniel Munoz síðan hjá Crystal Palace hann er svo mikil sóknamaður
hann er sóknaþenkjandi
já, ég þannig að fara að
kaupa þennan bakvörður
hann tekur þátt í öllu þannig hefðum sko hann er bara orðin bara eins og SC2
já, þeir eru að tala um einmitt Daniel Munoz mikið sérfræðingarnir í fantasy
já, þetta er bara leikmaður smá þar að ná sér inn einhvern veginn sko bara ekki setninn í gær
held hann er að skapa mikið
já.
Og hérna flottu leikmaður Kolby maðurinn Robert Sanchez hann með 5 vörslur hann Cole Palmer hann með 3 bónustík 31 í bónustíkjörfuna 1-1 lokatölunar á Selhurst Park færum okkur yfirgunni á hérna Etihad það sem að ljósbláu citymenn tóku á móti vestam í bara Já, þú bjóst við þessu kunni og ég held að flest öll hafi búist við þessu að bara sitt í myndi labba þægilega yfir
Nei, ég er ekki við sem að
marg Ekki?
Nei
Mér að við hvernig við vorum búin að vera að tala vestam
Já, en ég hérna allavega ég hérna tippaði á Hollands í kaftið og séðum ekki eftir því
Nei, hann skoraði 2
Hann skoraði 2
og hefði geta skorað fleiri
Hann hefði geta skorað fleiri, algjörlega
Og þú fegst eitthvað 26 stig fyrir hann ekki?
Jú, en málið er það að þessi 4-1 hérna úrslit segja ekkit hvernig leikurinn var að því að sko í fyrri hálfleika að þá að vestam jafnvel bara betri sko
Já.
Áttu alveg ótrúlega mikið að flottum færum og hérna þetta var bara mjög spennandi opin leikur
Já, og hérna en gæði sitt í skiluðu sér
Já, og maður sá bara hérna, maður sá bara líka bara svona glitt aftur í gömlu taktana hjá hérna Holland bara já. Hvernig hann var að rífa sig fram
Mættur hann á fjæstöngina þegar Savinjó kemur með þessa gull fyrirgjöf, getur ekki hann að skorað
Já og gaman að sjá líka samspilað milli þeirra þvekja sko, Savinjó og Holland og þeirri að Savinjó er að finna hann mikið og hérna virðist bara að vera smá bara leikleði aftur hjá þeim
Já, hann er stuði, miklu stuði Savinjó
Já, og bara þvílíkt heitur sko og hérna
Guardiola er mitt að segja sko að Savinjó hann er bara betri á öllum sviðum knattspyrnunnar heldur en Jack Grealish bara að þú veist
Jack Grealish
þegar Jack Grealish eða með stútfötur á gæðun líka
já, ég held bara algjörlega bara að brjóta hann sko.
Já, það er spurning hvort hann fari eitthvað núna í þessum glugga eða bara næsta sumar
hann þyrfti bara að komast í liði svo Brighton og bara vera aðalkallin þar
já, ég hugsa hann fari ekki fyrir samt næsta sumar
nei
bara eftir tíambilið
og ég er ekki sem að vissum hann er aðalkallin á Brighton
nei en hérna en mjög skemmtilegu leikmaður Savinho
já, bara ótrúlega teknískur og hraður og þetta var ég hafði bara mjög gaman að þessu leik og hérna
já, Niklas Fúlkrúk hann lagaði stöðuna fyrir vestam
já,
í þessum leik og,
sá miklu markaskorari hann búin að mikið mittur hjá vestam
jú.
Og hérna
það er vonandi að þeir séu búin að trekja hann í gang
já en sturla að sjá hérna að Ortegari er bara búin að hérna stela sætinu
já, hann er búin að mikið í markinu
já.
Og hérna þeir eru náttúrulega tveir frábæri markmenn
Já,
og
ég held að Edilson sé ekki að fara eitthvað að sætta sig við hérna.
Nei, hann er það stórt nafn
já.
En ef er eitthvað að rannsa er hann að fara kannski bara til Arabíu sátti eftir tíðan
ég held ekki bara að fara sko. Hann spilar ekkert
nei, mitt það verður aldrei að vita hvað gerist í sum
já, það er eitthvað að gera spekutöldin
já, herðu, förum hérna á St. Mary's það sem að hérna sko, eitt leikmaður var náttúrulega bara í því líku stuði þar
já, og, guð blessina mann
já, Brian Mbeumo sko, það er bara ekkert eðlilega góður sko. Og við erum að tala um það sko, að hérna hann hlýtur hafa verið á Dillon fyrir leikinn
já, heldur betur
já, því hann var í rosalegu stuði
já,
ha. Og það
þetta er maður sem hefur hangið heila helgi þar
já, það er bara svoleiðis
já, það er bara þannig
að bara á Dillon og hérna og mæta bara endur nærður já. Og í því líku formi
bara rokkari, hann var rokkari
algjör rokkari sko, búin að sennilega verið það bara tvökuldi röð sko.
En ég var hrættur sko, ég sá hérna að ég búin að vera með Brænum Bem og alltaf og haldi, ég ætla að selja hann fyrir einhverjum vikum síðan en hérna gata ekki og síðan hætti við og búin að halda við og hérna og ég var samt hálf hrættur að hann myndi ekki skila þessu stigum en þann, hann kemur með fyrsta marki á 60. mínútu og bara eftir það bara, þú veist, annað mark og stóðsetting
svo er hann svo eitur svalir í þessum vítaspirnum sín
já.
Hann tekur svo stutt tillaup og hann er með svona, já, svona horkinni og stælar
já.
Eða bara síni stælar og hann er svo örugur geggjaðu spirnum aður með sinn, hérna, vinstri fót Jamaica maðurinn
já. Og 19 stig fyrir
já. Hann hann spilaði undir stjórn Heimis Hallgrímssona þegar Heimir Hallgrímsson var með Jamaica áður en hann tók svo við Íska landsliðinu núna síðast.
Þetta vissi ég ekki.
Já, hann var nefnilega skemmtlegt
og... Þeir eru fréttir í betn úti.
Já, Brian Mbeumo, Jamaica maðurinn frápa leikmaður og hann orðaði við stærri lið og hérna hann ætti að fara, þú veist hann ætti að vera bara oftar á Dillon
já,
eða hann er að tengja sama svo góða framistuður bara week in, week out.
Já.
Og ég meina það er bara eins og
hann eigi samt að vera stórbiti í litlum klúbheldurinn
já, en það er líka bara eins og Dillon er að gera tengja saman góða frammistur helgi eftir helgi,
já.
Viku eftir viku lifandi tónlist
allt á 100%
já, fjóra daga vikunar Gunni, Jóhann Vissa, þinn maður
já.
Þú ert með hann í draftinu hann setti síðasta nagla hana, í kistuna hjá Southampton þeir eru langneðstir þeir eru bara liggja bara eins og mara við botnin
já, þetta
er
bara
maður finnur til með þeim og sérstaklega stuðningsmönnum þegar þetta er glæslu öllur St. Mary's
já, en það liggur við að maður er sko bara að taka mínustig og bara elta bara allar sem maður er að spila við Southampton og bara kaftina framherjan hjá þeim
Já, í alvörunni
að því að þetta er bara, þetta er algjörst
það er svo mikið veiðið þarna í þessu vatni hvað erum við að spá eins og svo að Pétur sagði ha?
Þetta er steindu utan sko.
Þetta er svakalegt og hérna Brian Mbeumo með tvö mörk og stóðsendingu í þessum leik og ég meina með 19 stig þessum að voru með hann sem fyrirliða það hljótaði að vera einhverjir 38 stig
já.
Það er rosalegt
Það er bara meir en sömu fingur bara
Já, það er þannig
Það
er 73 stig í búinnstöðakerfinu Þvílíku leikmaður og þvílík tímabil sem hann er eiga Herru, förum á Amex Gunni, þar sem að Brighton H. Albion tók á móti Arsenal
já.
í svona
skrýtna leik
Já, skrítin leikur sko hérna, og hérna Arsenal kemst yfir í svo leik í þann enn Vanieri, ungi strákur nefnileg, 17 ára
Já.
ég spilar hérna í stöðunni sem að Bukayo Saka er vanalega hann að úti hægra minn og gerir þetta vel
bara mjög,
Já, bara,
mjög vel
bara flott mark og hann er svona eina ógnin framóðið hjá Arsenal
Já, þetta er mjög skrítið að fylgjast með Arsenal
Já, já, en Brighton sjálfur sér ekkert að skapa sér neitt svakalegt hann í fyrrihóðleik en samt er mikið jafnræðið með liðum
En mér fannst reynda mjög gaman að fylgjast með hvernig Brighton er að hegða sér í öllu festum leikadriðum þau eru að taka horfspinnur og þá hendaði bara þrjá mönnum upp á topp
já.
Alveg við miðjuna
já.
Og ja, rugglaði í kerfinu í okkur
Já, að því að Saliba, hann, fer ekki í boxið hann bara dettur niður
Já.
Hann er ekki inn í vítateig anstæðingana þannig að það er ógnin sko, og það er náttúrulega munar minna
algjörlega sko
og hérna þeir komast líka bara nokkuð vel og vinna sér vel inn í leikinn og í seinni hálfleik í þessum leik sjá Petro spilaði mjög vel í þessum leik
já, já, já.
Og mér fannst bara Brighton liðið vera bara betri aðlinn í seinni hálfleik
já ég samanlega er og þar sem mér var bent á það með þetta að Arsenal hvað eru lengi að gera allt
óþolandi lengi en það fekk hann fekk að finna fyrir já, og svo lengi að taka hot
já.
Og þeir eru svo lengi að taka öll först leikatrið
ég haldi pelti í söður
en
þetta var rúsa
ógerðslega lengi, ég veit það Það getur verið rosalega þreytandi
Þetta er ástæð fyrir að þetta liður náttúrulega ekki lip og skora ja, mörg úr föstu leikatunum eins og Arsenal
Já, en Arsenal líka trónir líka á topnum yfir flest gulspjöld fyrir að vera lengi að taka aukaspjöldnur og hotspjöldnur Það með nýju gulspjöld
Það er rosalega En hvað fannst
þér? Fyrir leiktafur, ég veit ekki hvort að þetta hafa verið tíunda
En hvað fannst þér með vítið?
Mér finnst þetta púra víti
Er það?
Alveg púra víti Það voru skipta skoðanir með þetta Mér finnst bara, sko, sjá Petro, hann tekur snertinguna og Saliba þú verður að vera aðeins klókari að mínum að því
já,
veist, sko... hann skalla bara hann snertir, hann fer klálega í andlitið
já, já,
hann skallar þetta er bara vítaspinna
okay.
þetta er bara púra víti
finnst
þetta ekki að vera víti
nei, sko, ég þakka ég fyrir að hafa ekki verið að dæma hann leik ég skal bara vera sammála bæði
já.
En því að þú veist líka
sammála,
þeir eru bara báðir að berjast á boltan
já, en sjá Petro er undan í boltan tekur snettinguna og Saliba fer í andliti hún
já, en
þú veist hann þetta. Er bara sekundu hálfri sekundu seinn Saliba og fer í hausinu mér fannst Anthony Taylor gera þetta vel
boltin var á leiðin eitthvað allt annað sko.
Skiptir ekki máli
nei.
Þetta er bara eins og atvikið þarna Chelsea Crystal Palace sem vorum að tala
já, já
Þetta er bara púra vítaspinna.
Það var alveg bara, það var púra víti.
Já. Alveg sama og þetta finnst mér mér fannst bara þó að boltin sé á leiðinni frá Saliba verður bara að vera klókari.
Já, og meir
það má ekki reyna að skalla boltan þegar sjá Petro er eitthvað að fara frá markinu með alveg einhverja þrjá, fjóra líkmenn við hliðin á sér.
En sko líklegast og að þú hefði sagt að þetta hefði ekki verið vítið þá hefði ég bleið verið að rífast um þetta væri vítið. Þannig að ég er svona að ég bara báðu með
Já, ég
Þú ert eitthvað að eyða ekki að þeirra mér. Ég held ég er búin að undirbúða mig svona meira yfir að fara víst var þetta vítið
Þetta var ég pínu pirraður
Já.
Því að sko, því að Brighton voru ekkert að skapa sér eitthvað brjálaðislega mikið að færum
Nei, þetta var bara ég
Því við erum náttúrulega með gott varnarlið En Saliba, hann verður að vara klókari Þetta er náttúrulega feibar í bankan
Þetta var skrítinleikur fannst
mér En hérna, vel tekið hjá sjá Petru Svo, eins og við varum að tala um í síðasta þættikunni að David Raya hann vann ekki heimavinnuna sína eins og hérna Hose Sa þegar Son tók vítið á hann
nei.
Í síðustu umferð David Raya þið síndi mitt kortið að þessu hvar hann væri að skjóta í vítun og ég bara beint farðu þarna og all grænu boltarnir og við þetta skautan þar en David Raya hann fór í veði á rántótt en hann hefði sennilega ekki tekið hann þó hann hefði farið
nei,
þetta var gott vítið
þetta er svona þetta er samt þetta þessi hérna þetta er bara 50-50, hann er ekkert að fara að skjóta endalust í þetta hótt skilur
en það sem að sko það sem að mér fannst við hennar setni hálfleikunni var að, og það kom mér mjög óvart með að við breytinu hjá Arsenal mér fannst bara Arsenal lið við virkuðum bara þreyttir í síðar hálfleik Declan Rice, Mikel Merino mér finnst þið bara vera bara búnir á því bara þegar það voru alveg 15 mínútur eftir að þessum leik 15-20 mínútur eftir þá fannst mér bara mikil þreytumerki á Arsenal-liðinu og Brighton fengu eitt svakalegt færi þarna, í eitt stöðinni þegar Jakumba myndi kemst þannig gegn og það mátti ekki miklu muna þeir hefur tekið bara skora þar og boltinn lak hana fór hana rétt fram hjá fjastönginni og hérna en það voru mikil þreytumerki á Arsenal-liðinu og mér finnst það bara ég var bara vonsvikin með þetta ég veist
Brighton var líka með fleiri skot á markið og voru blokkar af fleiri skot frá þeim heldur þeir frá ykkur og hérna
en vissulega var Arsenal að spila 1. janúar klukka 17:30 og fengu tvo sólarhringa hvíld
já
og svo var annan leikur bara strax
en þetta var bara eins og allir að maður allir hálf þunnir í eins og leik bara það var furðulega leikur
já, en það þú veist, það er ekkert mörg lið sem að fara með stig þarna í burtu
Neini.
Þannig að það gæti verið að þetta stig gæti reynst dýrmætt í lokin kunni færum okkur hérna yfir á sunnudaginn það sem að Fulham tók á móti Ipsits á Craven Cottage
Já
Í hörku skemmtilega leik
Já, það var bara vítaspinnu keppni
Já Svolítið skemmtilegt
Já
og þeir halda áfram að vera sko bara ólseir Liam Delap og Raúl Jiménez
Já.
Í sikkur liðinu
Já, heldur betur
Og hérna og Ipsits þeir komast hvað tvísa sunum yfir í þessum leik
Já
Og hérna, og gera það bara vel og hérna Sami Smotix gera þetta virkilega vel og Raúl Jiménez jafnaði vítaspyrnu hann er feikilega örg vítaskytta og hérna en það leið ekki langur tími þá gæti til að hinn sjóð heiti Liam Delap kom Ipsits yfirgunni
Já.
Í þessum leik 1-2 en Fulham, þeir voru ekki búin að segja sitt síðasta því að þeir fengu aðra vítaspyrnu bara undir lok leiksins og Raúl Jiménez, hann steig aftur á punktin og jafnaði þetta 2-2 var þetta ekki bara sængin úrslit
Jó, ég reyndi að sá ekki hann að leik en ég
horfði á lungaði þessu leik
en hérna var ekki eitthvað vítaspinnans með ekkert að vera hvernig var þetta
Nei, þú veist, mér varst allar vítaspinnana þarna,
Já.
Þú veist, vera víti mér varst þetta að vera bara réttir dómar
Já, ég var mjög ósáttur við þetta, því ég fekk ekki fyrir valdamennan minn
já,
Nei, ég mist alveg ásleik
En hérna Raúl Jiménez með 58 stig í bónustu að kærinu en sterkt stig hjá Ipsits í fallbarðinu
Já, heldur betur
já, þeir eru,
Bara rísa stiga út í velli
Já
Bara erfiðum út í velli
Maður sá það líka, kera maður kenna frangatstjóri Ipsits já. Var ansi súr að ná ekki þessum þremur punktum,
Já.
Alveg svo Liam Delap þegar myndavelina kom á þú hann í lokin herðu, það er nú ekki mikið meira um þennan leik að segja
Nei.
En þá erum við komnir að sko rísa leik umferðanum það sem að erki fjendurnir í Liverpool og Manchester United leitur saman hesta sína á Anfield Road það var ekkit sko, það var tæft að leikurinn færi fram vegna mikill að snjókomu
ég var,
og það samgöngum og annað og ég, varst þú ekki að vona bara að leiknum verið frestað?
Jú, ég var að vona ég var að búin að ganga líka svo ógeðslega vel í fantasínu og allir eru náttúrulega með hérna
Sala
sem kaftinn
já.
En ég sko ég er náttúrulega meiri United aðdóðandi heldur en fantasíspilari og hérna ég var óglatt í fyrri hálfleik og ég var svona vonast til að Sala myndi ekki skora kannski meira en tvö mörk í leiknum það var ég en þegar kannski var svona búið kortir að leiknum að þá bara sá ég herri, þetta er leikur
heldur betur
og ég hef bara ekki séð United spila svona vel bara mjög lengi
var þetta ekki bara besti leikur Manchester United í vetur
Jú, bara, jú, alveg ég klálega sko já. Bara klálega í vetur og...
Alla hana einn af tveimur
já, 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 bara neina, bara langbesti í vetur sko
Já, þeir voru mjög flottir og líflegir framóðið, hættulegir á breikinu og hérna, Hojlund fekk hérna hörkufæri hérna í fyrirháleik sem að Alisson Becker ver frá honum hann verður að geta slúta samt betur Hojlund
Já, hann, er bara, þess, hann er bara ekki í, hann er ekki bara með sjálfsöryggi
Akkurat, akkurat
En það sem mér fannst gaman í þessu leik líka bara að ég sá bara hérna ég sá bara handbræðið af Rúben Amorim
Já
Og hann líka bara talað það fyrir leik að hann er ekkert búin að ná að ná, að, þú, að tengja saman nokkra daga á æfingu með þeim og hann hefði náð að vera með þeim nokkra daga fyrir þennan leik og ég bara sá það, maður bara sá bara spilið og hvernig þessi hryggja manna vörn var að virka hjá þeim og mér varst bara auðvitað voru Liverpool ekki eiga sinn besta dag en þá kannski líka þegar Júnandi var ekki að leifa þeim eiga sinn besta dag
Já, akkurat, akkurat maður ekki svona betri en anstæðingur leifir
nei, nei.
Eftir, í þessu sagt og í stöðunni 0-0 komandi inn í seinni hálfleikinn þá byrja bara rock og roll fótbolti
þetta var sturlaður seinni hálfleikur
og hérna Trent Alexander Arnold hann var nú ekki alveg á deginu sínum hann varnarlega hjá Liverpool en það búið að bóina vel á hann og kannski sérstaklega ein stuðningsmenn Liverpool
hann var bara hrikalegur
já, varnarlega
og þeir töluðu það þessum var að lýsa leiknum að það væri leiklæst lungu búið að taka hann út af ef hann væri ekki að hugsa að fara til Real Madrid
já en er það nokkuð víst að hann fari til Real Madrid kunni, þeir eru búin að bjóðinu Liverpool nýja samning hvað, 4-5 ára samning upp á 300.000 pund á viku en hann færi náttúrulega væntalega góða summu ef hann skrifar undir hjá Real Madrid En hvað var Roy Keane að segja? Að hann kæmist nú ekki nema bara í trammur með þessa frammistuðu
Já
Eins og á móti United, varnarlega
En það er samt með Alexander Arnold að hann er líklega sitt besti leikmæri sinni stöð í heiminum í dag
Ég bara spynnu með sókna bakur já, bara rosalugur
Og það er enginn sem kennst með tærna þess að mann er með hælana í þessum sendingu sínu sko.
Sem sókna bakur
Já,
já. En hann má laga ímislegt
Já, varnarlega sko já. Veist, náttúrulega bara mínir menn þeir bara völduðu yfir hann á þessu kanti
Það er virkilega flopp markjá Lisandro Martínez þegar hann kemur mannstíu og nætið þetta nefir og það var ríkalegu varnarlegur hjá Trent
Já, já, hann bara labbaði sko svo hægt að hálfaður nú
bara á jogginu og hérna Cody Gakpo, hann var nú ekkert mjög lengi að jafna hann að leik einhverjum 7 mínútur síðar
Já, og bara ógeðslega
velgert
hjá hann
En þetta var mikil útsala hjá Matthijs de Ligt
Já, já
Þegar hann fer hann niður
Algjörlega, sko Hann bara
Tók sjensinn
Já, já
En hefði betur staði í lappirnar En slúti og gagbó
Bara geggja
Bara frábær slút Já Herðu, þetta var ekki búið Því að De Ligt, hann var kannski ekki alveg að eiga hann að setna áleiki sinn
Nei, nei
fæ boltan í hendina svona, já, vel út frá líkam en það var bara vítaspinnagunnið ekki
já.
Það var ekki þetta að segja neitt við því
nei.
Og Mo Salah hann dúkkaði upp því að hann var ekki búin að vera neitt svakalega sóktjarfur eitthvað í þessum leik
hann var bara tíndur
já, United held honum hann var
bara algjörlega tíndur í þessum leik sko, og hérna
en er þetta ekta salagunni, dúkka bara svo upp
já, svo bara þegar eins og ég tala líka síða sko, eins og núna að allt hjá honum það bara fer inn
já.
Og Onana, hann er í boltan sem að heyri bara hvernig boltin smellur Og ef hann væri til þessum ekki alltaf að skora og var ekki alveg með sjálfsvist í lagi, þá hefði hann bara líkast bara varið hann að bolta, en að því að það bara fer allt inn það sem hann gerir.
Já, þéttingsfastur.
Já.
Akkurat, og kemur lifu lifur hann að 2-1, en Manchester United, þínu menngunni, þið voru ekki búin að segja sitt síðasta
nei.
Í þessum leik og hérna. Og aftur, ég meina, var þetta ekki bara, þetta voru blanda gæðum og náttúrulega smá heppni líka, það er náttúrulega
Já,
en vel gert hjá Amad Diallo hvernig að setur boltanana í klofi og Andy Robertson og í fjærhornið
og bara hann
bara virkilega vel gert
algjörlega búin að spila sér byrjunar liði hjá okkur og gaman líka að Garnaccio sé að koma inn og koma með svo stóðsending og er bara alltaf ferskur í svo leik
Já, en mátti Liverpool líka ekki bara þakka fyrir stíð í lokin því að United voru að setja pressu hann í lokin og Harry Maguire fekk hörku færi
Þetta var bara, þetta var sturla en málið það sko að hérna ég ætla bara að segja hér á mig að jafntefli voru bara ótrúlega sanngjörns en það sem ég fann svo geggja að sjá þessi leik að síðustu tíu mínútunar sko ég veit ekki hversu oft ég bara hélt mér í andunni ég bara glemdi anda, ég voru það stættu og þá voru bæði lið að reyna að sækja sér þrjú stig
Já, algjörlega
Þú veist að þannig er bara þú veist hann United bara á útivalli á móti Liverpool og líklegast erfiðast að hérna bara útivalli í Englandi í heiminum mitt dag að reyna að sækja sér þrjú stig á milljón
og bara geta líka bori höfuði
hátt
og
bara betur,
spila flottan leik og hérna hugrakkir á boltan og
ég ætla að segja það nú sko að ég oft séð United taka þessa leiki ég held að sé eitthvað breytt núna
Ég vona það Gunni, ég ekki fara fram úr ykkur
Nei, ég hef alltaf sagt að það sé ekki breytt, ég hef alltaf sagt bara næsta leikmennu bara tapa fyrir Ipswich veist, eða bara fyrir Southampton 3-0
Það er nú einmitt liðið sem að
Manchester United
næsti leikur, á í dildinu Spurning hvort þið ná að fylgja þessu eftir inn í þann leik
Ég held að, ég bara sá eitthvað sem ég ekki sé lengi Ég oft sé það að spila vel en það var eitthvað í þessum leik sem að ég bara ekki sé
Já, þetta var svona, ég var mjög ánægður það sem ég sá sko með United lið, bara hugur ekki hjá United á boltan og hérna voru flottir á breikinu og bara voru að skapa sér færi þarna og bara spiluðu það miklu hugur ekki
Já, og bara enn og aftur Bruno Fernandes heimsklassa leikmaður
Það nátti frábæna leik
Það minnst hann alltaf að góða leiki en hann er heimsklassa
Já, þarna var hann mjög góður virkilega góður
Og Harry Maguire
Hann átti flottan leik líka
Hann bara búin að vera flottur í vetur sko Alveg sæk að maður segir um hann gefur alltaf, hann gefur hjarta úr sér í hverjum einsta leik
Förum samt ekki fram úr okkur
Nei, jú Það er langt sinni því gefur að spenntu við United Ég ætla að vera
Ég held samt að þú getur verið mjög spenntur fyrir næsta leik í deildinni Game Week 21 Gunni því að þegar að Southampton koma þarna á Old Trafford
Já, ég ætla ekki spá 11-0
Það er áhugaverð það geti orðið stór sigur hjá Manchester United það er mögulegi á því Herðu, förum á mánudagskvöld í Wolverhampton
Já.
Það sem að loka leikur umferðan að fó fram þegar að Spútnik lið Nottingham Forest kom í heimsókn til Úlfana og þeir gátu bara þakka fyrir að Mateus Cunha tók út leikbann í þessum leik lang besti leikmaður Úlfana Gunni, auðvitað breytir þetta auðvitað breytir þetta formúlinni
en þú veist málið það bara Nottingham Forest að þetta er bara alvöru lið og það er bara breytt
það er gæði
þetta gefur spútni gliði sko, bara alvöru nafn sko.
Já og hérna, þeir voru ekki lengi að taka fórstunni þessu leik, Antoni Elanga átti stóðsendingu á Morgan Gibbs White gamla Wolverhampton Wanderers leikmannin Morgan Gibbs White sem var hérna leik náttúrulega með úlunum á sínum tímakunni
já,
sástu fagnið
já
Það var gott hjá honum, setti puttana í eyrun þegar þeir voru búin að bauna þess á hann leikmenn Úlfana nei, stuðnismenn Úlfana segi og hérna, jú, leikmenn væntarlega líka hérna inn á vellinum en hérna gott fagni hjá honum hann er búin að vera að spila frábæran bolta Morgan Gibbs White í síðustu leikjum
Já, hann byrjaði tímabilið hann var mjög
hægur
sko.
Hægur í gang
Mjög hægur
Hann er komin á fleigi
Algjörlega bara og allt lið Þetta er bara eins og maður talar þegar allt gengur upp Sjálfstraustið bara hjá öllum
Já, og vængmennir ótrúlega öflugir Fljótir, báðir, Elanga og Callum Hudson og Dói
Þetta er bara líka svo ungt lið
Já, og svo eru þeir með hinn ólsega Chris Wood
Já, talandi
frammi
Unglið, það kemur Chris Wood
Nýsjálendingurinn
Já.
Já,
hann bara skorar og gerði
þetta vel, bara svona svo batta strækir
Já.
Og hann svona dói gerði þetta vel, en veistu hvað, mér fannst gera þetta best Matt Sells með langa boltan fram á Hudson Odoi þvílíku bolti sko og hann bjargaði svolítið Nottingham Forest í þessum leik Matt Sells, búin að vera frábær í vetur
en það hann stiga hæstur
á markmönnunum
í fantasíinni
akkurat og brá það virkilega skilð
já.
Og með níu stig í þessum leik fekk tvö bónustig og Chris Wood var með áttastig, tvö bónustig líka í þessum leik og 0-3 og hérna í þessum leik
en þú veist, ég er að horfa á þetta lið þú veist, Langa kemur frá United Morgan Gibbs White Úlfónum Callum Hudson-Odoi kemur frá Chelsea Neco Williams kemur frá hérna
Liverpool
já, frá Liverpool
já.
Elliot Anderson frá Newcastle Chris Wood kom
hann kemur frá sko,
hann var
á mála hjá Burnley já, já, síðast já.
En þetta er einmitt bara, veist, þetta er bara svona, svona hermenn bara úr öllum líðum og bara ótrúlega hvað þeir eru að spila
Já, Milenkovic kom frá Fiorentina
Já. En það, ég er að tala með bara, enska deildin er þannig bara veist, litlu klúbanir og stóri þetta bara, er bara búa til þetta bara geggja liður úr þessu leikmannum
Já, algjörlega og svo er þeim með uppalinn Ryan Yates inn á miðsvæðinu James Ward-Prowse, hann náttúrulega kemst ekki byrjunarliðið, kemur inn á en
Flott eigaðan á bæknum
Já, gott að vera með þessa breytt Svo kom nýgriðu maðurinn snjalli og massaði, Tæfu af og ný kemur hann inn á og þeir áttu þarna samspil í lokin og settu þarna komu þarna að loka hnyknum síðasta markinu hjá Forest í þessum leik og hérna, já, 0-3 sigur og þeir jafna Arsenal stigum í öðru til þriða sæti deildarinnar bara með örlíti verri markamun
já.
Heldur en Arsenal og bara í öðru til þriðja sæti á þessum tímapunktunni í deildinni það er bara lígilegt þegar deildin er rúmlega hálfnuð og erum við að fara að sjá bara nokkuð góða möguleika á að Nottingham Forest spila í meistaradeild Evrópu
ári,
þetta gamla stórveldi og það eru margir sem að brosa aftur og hnakka með gengi Nottingham Forest í vetur og ég held að þetta hef verið var ekki bara 70 sigur að þeirra í röð ég held að frekar en 50 Gunni, ég held að 50 hefði komið bara síðustök
já, ég held að sé
70
já,
í röð
já.
Það eru 18 stigunni bara í röð
það eru tvö önnur sem er svona lið sem eru svona heitt en þau eru með 5 sigur að síðustu 6 og eitt játtefli og það er Newcastle og hérna og eitthvað annað lið
já, Newcastle líka búin að vinna eldið eitthvað 6 í röð
já, neða,
5 í röð
já,
5 í röð maður 15 stig þetta er bara svakalegt
það var flottur endur á góður helgi
já, heldur betur, heru, förum bara beinustu leið kunni, í top 3
já
beinustu leið hver var í þriðja sæti á þér Gunni í top 3
herðu, ég hérna, ég ætla bara að gefa hérna miðjunni hér núkost ég ætla bara að gefa hann þriðja sætið
bara öllum leikmennum
já,
okay.
bara þrennunni, hinn heilugur þrennu
það er hérna Tónali,
Tjólandin og
Joe Linton og Bruno Guimarães okay.
þeir voru bara sturlaðir í þessum leik og já. Bara síðustu leikjum og þannig er ég líka að taka bara við hérna ábendi guða, ég sé ekki búin að tala nú vel um Newcastle, þannig að bara henda þrem leikmönum bentinni og þeir eiga bara skilið hörðu, hérna
búin að vera flottir
og sko, nú kemur smá vitleysa í mér en að því að hérna þátturinn minn, þá ætla ég að þess að bulla, ég ætla að kjörum sama leikmann og þú í fyrsta sæti
annars sæti er
já, Brænan Búemó sem á náttúrulega bara heim í fyrsta sæti en hérna,
ok, hann er í öðru
já.
Á það sannarlega skilið
já, og hérna, David Brooks já, með þetta mark tímabilsins
Golden.
Þetta er bara sturla mark já. Og hérna, eða er ekki búin að sjá það, kíkið á þetta þetta er bara bull og fyrir utan það
wow.
Já, og þetta er líka sigur markið
já. Það sem gerir þetta
1-0
það er konfektmólin
sigur markið á fyrir hann í fyrsta setið
algjörlega, bara verðskuldað fyrir þetta mark já, Gunni, ég var með Matt Sells í þriða seti
já.
Markmaður Nottingham Forest og búin að vera stórkostlegur í vetur
og hélt reynu
og hérna, já, David Brooks hérna, hann er bónus leikmaður umferðunar hjá þérgunni
það er bara þannig
já. Og hérna, sko, í öðru sæti hjá mér í top 3 er Bruno G Bruno Guimarães. Hann var maður leiksins að mínum mati þarna á móti Tottenham.
Já.
Hann var geggjaður.
Hann var geggjaður.
Því líkjaði.
Algjörlega.
Ég horfði
hann er bara heimsklassa.
Já, ég var bara fylgjast með honum, öllum hreyfingunum og ákvarðanatökunum hjá honum í leiknum.
Já.
Þær eru svo góð, hann er svo fljótur að finna bestu sendingarnar.
Já.
Og kveikja á mönnum koma boltanum í spil svo fljótur að finna alltaf réttu sendingana alltaf réttu sendingana og hérna, hann er hérna í öðru sæti og ég var með Jamaica mannin eins og þú vissir kannski
já,
Brian Embomo sem bónus leikmann umfærðan og hvað getur við eiginlega sagt þú veist bónusun er nú alltaf er með hvað þú veist alvöru verði í gangi núna
já, sko, núna bónus verði vikuna sko. Og ég nýti mér alltaf það og núna ég náttúrulega, nú ég komin í keto sko. Nú kallinn komin í keto
já, það sérst
eitthvað smá, eitthvað grómskilur þannig að þá er kjúlin 1500 kall 900 gram af kjúla í bónus
Það er ekki mikill peningur.
Nei, og þeir eru mér fullt af hérna flottum vörum og ég mæli með að kíkja á þetta.
Já, bónus býður betur.
Heldur betur.
Gunni, já, Brian Embomo, bónusleikmaðurinn hjá mér í umfyrinni. Ég fekk mér nú bara einn orkudrykk og hérna klaka og kefti mér, heyrðu, ég kefti mér líka ef við smakka tjekknaska hlaupið þarna, Petru.
Stýri keto, hvernig, ekki láta
já, fyrirgjöf ég framlengdi í jólin til 16 þannig að ég fór í bónus og kefti með Petru, þetta er tjekknest hlaup
já.
Þú veist, geðvegt sko.
Ég reynda mikill hlaup sko.
Já, 175 krónar pakkin ég framlengdi í jólin til 16
já,
þannig,
það sést líka
já, herru, Petru Porru, kunni
vau vau
Herðu, förum í þetta hérna, hvernig.
Já.
Rauðaspeldið. Kottum með það.
Herðu.
Já.
Sko, ég ætla að gefa tveim mönnum þetta.
Já.
En hérna,
Tveimur?
Já.
Ok.
Og þeir mynda hérna alveg ótrúlega flott varnarpar.
Já.
Það er hérna Trent Alexander Arnold og Dragusin hjá Tottenham.
ok, þetta er
þeir mættu ekki vinnuna
nei, þetta er geggja rautspjald,
bara hvorir mættu vinnuna
þetta er frábært rautspjald
en ég ætla líka að setja Trent Alexander Arnold í fyrsta setið
byrju
bara koma mínum mönnum aftur í gang
já, menar, já. Hafa hann bara sem rauðaspjaldið
já, og fyrsta setið og
Já,
ég kannski fann aðeins í ruglið
Já, það missaði það Ég var með hérna rauðaspjöldinu var ég með dómarateymið og var tæknina í eitt jöfnunum marki njúkastl ég hérna á móti Tottenham þeir voru flottir og Joey Linton hafi ekki fengið guldspjaldi fyrir áleik það er bara fyrir ítrekubrot er bara rannsóknarefni Ég skildi vel gremju spórsara.
Já, mér samt gaman að sjá þau einmitt koma með hérna var og dómarni í rauðaspjaldið. Gaman að sjá þau koma með eitthvað 19 í orðu.
Nei, Gunni, án gríns, þetta var alveg ótrúlegt að þetta var alveg með ólíkindum að þeir bara létu þetta bara slæta.
Já, ég sammála.
Já, ég bara fann til með vinum mínum Tottenham.
Já. Þeir hefði alveg mátt við smá lukku sko.
Já, Poste Kuklu maður segja það, hann hefði aldrei verið jafn reyður bara eitthvað. Ég lagði ekki í viðtalið að horfa á viðtalið.
Nei.
Svona eftir leikin.
En þeir held ég hann ekki sem tala ennsku sko, hann hefði bara hérna að fara beint
í. Og ég meita. Já, meita. Hann er rosalur. Já. Herðu, hérna Gunni, við erum konir í þetta hérna. Hér fíblu umferðanagunni hann fekk nú ekki mikið meira en 27 stig
hann reyði ekki feitum hesti eins og það er sagt
nei, það er spurning sko hvort að hann hefði verið eitthvað í Petru tekneska hlaupinu bræðunir eru þar 27 stigunni hver er maðurinn?
Herðu, Ingvar Páll Valdimarsson með liði sitt Van Basuka
það er vosaðið nafn á liði
þetta er B-O-B-A nafn sko
já.
og hann alveg með lið sko.
Já.
Herðu, sem betur fyrir, hann með Van Bissaka, Van Bissaka.
Hann með Van Bissaka. Hann með Van Bissaka.
Já, já, í liðinu. Og
hann ábyggilega
einn að fá hann sko.
Já.
Og hann fær 0 punta fyrir hann.
Okay.
En hann hefði getað komið með hérna, hann var samt hann var mjög hérna líflegur í leiknum og hefði getað komið með allavega 2 fyrirgjafir.
Okay.
En herðu, það 0 punta fyrir hann. Martínas í marki og 2 stig þar.
Mhm.
Gabriel í, hjá Arsenal 2 puntar og síðan Diego Dalot með 0 punta þar
okay.
Þannig að fyrir alla varnalínuna færa 4 stig
Já.
Og færi okkur á miðjuna það er 7 stig fyrir hérna Sala Lúis Díaz 1 puntur
mm-hmm.
Martinelli 1 puntur Johnson hjá Tottenham það 2 punta þar
okay.
Garnaccio 1 puntur þar mm. Hörðu, það hérna til erum í jólana, þá er náttúrulega kaftir hann Jesú Gabriel Jesú, það í 4 punta fyrir það
Já.
Og síðan náttúrulega sænsko undrið með 7 stig
Já. Alexander Isak
Já.
Já. Hann var langbesti maðurinn hjá hann
Já.
Já.
Já, hann nú, já, hann var besti maður en jafn stiga hár og sala
Er ykkur ráð sem þú getur gefið yngvari fyrir næstu leikvöku 21
Já, já, bara taktu valkartuð
Já, var ekki?
Jú, mér sýnst það
já, já, já.
Bara það,
já.
Ég held það
Þannig að Ingvar, þú tekur valkartuð fyrir leikvöku 21
Heldum okkur í valkart
Já, herðu, við erum komnir í þetta hérna Kóngur umferðarannakunni
Já
Á með 105 stig og heitir Jón Rór Sigursson
Já, með liðið sitt Bíp,
bíp
Masala
bíp.
Nei, neða, lítið hann að tippa Masala
Bíp wow.
Heldur betur
Tippa Masala
Og þannig er að með Það er hérna maður öðru sætti í umfyrinni Sels
Já,
hann með hann í marki
Með nýju stig,
Já.
Matt Sels Hann er rosalegt lið sko.
Já, síðan er að Óla Aina
Óla Aina, já.
Já Það eru 6 púnta þar
mm-hmm.
Og hinn Murillo Santiago Costa dos Santos
já, já.
Hinn varnamaður hann með varna línuna bara hjá hérna,
kuppurinn, brasilski já, já. Kuppurinn hjá Forrest
og það eru 9 stegið þar
mm-hmm.
þannig að síðan er með Alexander Arnold og það eru 0 stegið þar sem kemur eitru miðja það Palmer 10 puntar Brennan Buemo 19 puntar Sala Kaftet 14 stig
mm-hmm.
Jacob Murphy 5 puntar þar
já.
Framlínan, Raúl 13 stig, Vissa 11 stig og svo langa 9 stig
Vá, wow. er þetta grínast
105
105 stig
Já, og Þetta það... 20 pundin í lagsu
Það voru 2 sem fóru yfir 100 stigin í hugabarabolta og Jón Rór Sigursson þú höfur unniðurinn, hátisvera hlaðborð á pottinum og pönnunni sem lífæð Reykjavíkur í Brautarholti 22
og lífæð mín í hverju einustu hátíð
nákvæmlega,
já.
Já, verður að góðu Jón Rór Sigursson Gunni, en við öllum að við glemdum að minnast á í síðasta þetta að Sigurværi fyrir desember mánuð
já.
Sem að kemst í pott þar sem að við drögum út hérna í lok tímabils þannig að 10% líkur að Sigurværi fyrir desember mánuð verður dregin út fyrir utanlandsferð fyrir 2 í bóði Dillon, löfi og sá sem að, eða svo sem að komst í pottin fyrir desember það er kunnulegt nafn Gunni. Það er Hermann Jónsson
Já.
Með liðið sitt HUFC hann var efstu fyrir desember mánuð
Takk,
og hann fer í pottin og þú hefur aukið þína líkur Hermann að vera dregin út í lok tímabils fyrir utanlandsverð fyrir 2 í bóði Dillon að laugavi og ekki nóg með það að Hermann hefur unnið sér inn Duos máltíð og þú getur bara farið annarkvort upp í Duos, upp í Mosu eða í Hafnarfirði það sem það eru bestu bátar í ég vil segja heiminungunni ég vil ganga svo látt að segja bara heiminum
ég veit um einn hann í venu sjálfur sem ég búin að tala um
já.
En hérna
þú búin að tala vel um það
já, ég aldrei smakkað
að langt að fara
þannig ég held að þú sé enda með sigurinn sko.
og hérna sósan er náttúrulega bara okkur öðru leveli, þetta er eitthvað annað
og báðir staðanir eru betri
báðir staðanir eru betri
takk fyrir
já, ég náttúrulega svo litaði mósfellingur
já, ég veit
já, svona þetta Hermann, til hamingju með þetta og hérna og þú skellir og færðir einn frábæran bát Gunni, nú vil ég aðeins koma inn á hérna það sem þú gerðir og ég kom inn og þú fjast hvað mörg stig í umferðinni
94 stig
Vá wow.
Þetta er rosalegt Gunni
er
ég, rosaleg. Ég ætla bara að klappa fyrir þeirna ég búin að vera að bíða eftir þessari umferð hjá þér sem sérfræðingur í hugabórabóltana
Þetta var hérna
Eila frá því að við byrjuðum með þáttinn
Sko ef ég nú ætla ég að segja satt sko.
Já.
Nú ætla ég alveg að segja satt sko. Ef ég væri ekki með hana þátt. Mm-hmm. Þá væri ég líklegast hættur að spila fantasy fyrir þetta ár. Ég ekki að grína sko af því mér bara hægt. Aldrei gengi svona illa á ævi minni.
Þú reifstu upp, hvað fórstu upp með mörg sæti
Hörðu,
í umferðinni?
Sko, ég haf komin upp með milljón sæti áður en á mánudagsleikunum fór í gang en ég fór upp um 800.000 sæti
Það Þann, er ansi gott
Já, ég var í 2,7 og ég komin í 1,9
Já Það bara ansi gott
Það bara ótrúlega gott og ég komin í sæti 447 í hugabóðabólta
Já Það bara ríkala gott, það ríkala gott
En sko, síðan á ég sko, ég á fimm skiptingar
Já,
fyrir næst
Áttu fimm skiptingar?
Já, ég á fimm skiptingar,
já.
Ég á öll vopni minni eftir
okay.
En ég bara veit ekki sko Ég get aldrei gert skiptingu að Því að ef ég sel ekki Holland
mm-hmm.
Bara get ég ekki breytt liðinu mínu
Nei, þetta er svona lúksus vandamór kannski
Nei, einabla ekki sko að Því að sko nú á hann hann á tvo auðvelda leiki núna framönda
Master City að fara í svolítið erfitt program svo við tölum
já,
við
síðustu eftir það sko en það er eiga sko Ipswich á heimavöllinni þannæst
já
þannig að núna þarf ég bara að vega með þetta hvað ég vil gera
nei þeir eru búin að spila móti Ipswich heima ég alveg pottitur á því Master City eru búin að spila móti Ipswich heima þeir spilu við Ipswich
já þetta er útvöldi
já Það er allt annar
handleikur sko.
Já, er allt annar handleikur.
Já, þeir eru tvo útileiki mm-hmm. og síðan eru Brentford úti sko, það getur verið ég bara ég henda honum út nú bara.
Já.
Mm-hmm. En hérna
já.
Ég búin að segja þetta mjög oft samt sko.
Já, einmitt. En það spurning, ég meina Manchester City er alltaf Manchester City er alltaf að skapa sér mikið af færum. Gríðarlega mikið af færum.
Já.
Og hérna eins og staðan í hugabóltanum, mér skammar að koma inn á það núna, þú veist, er að tímabilið er hálnað, svona persi, er rétt rúmlega hálnað.
Já.
Þar eru sko topp þrjú sætin í þriðja sæti í hugabrópolta er Hafliðason hann átti 96 umferð núna, hann með 1376 með liðið sitt seli sæti
Já.
Og í öðru sæti situr Fjölnir Freysson með FC Fjölnir þetta hlýtur að vera Fjölnismaður
það stóra líkur á því
Já, eða kannski ekki, kannski bara heitir hann Fjölnir
Já.
Og með liðið sitt FC Fjölnir þannig að við skulum ekki fullir það
hann mjúkastur maður síðan næst
já, Fjölnir var með 79 stig fyrir þessu umferð og með 1383 stig hann með 7 stigum meir en Hafliði
já.
Og svo, já, svo er njúkastur maðurinn Magnús Magnússon sem að hérna er með liðið sér Trippiest Tragic og við vorum að deila þetta um daginn hvort þetta væri XL eða XE
já, er þetta ekki XE 11
Já, ég alltaf í XL
Já, gæti, jú, ekstra, jú, ég já, veit
já,
það ekki
Ekstra aðast, eða XL, já Hann með 70 og 60 og hann trónir á toppnum í hugabórabolta með 1398 stig og þetta eru topp þrjú sætin hérna í hugabórabolta og þessi, það má gera ráð fyrir þýkunni að þessi spilarar munu vera að berjast alveg allt til loka
Já, já
Þetta eru hörku spilarar.
Og sér vil núna líka að tala það að maður hérna með nafnilegt Georg Ice
Já.
Sæti 42.
Það er
Karlan föður minn.
Já.
Sem aldrei spilað.
Karl faður?
Já, aldrei spilað þetta áður æfi sinni.
Já.
Nú hérna, hérna
Er, byrju
Ég hjálpa hann maður sér byrjun að setja upp
bein, og Er maðkur í misunni? Hérna?
Nei, nei, nefnilega ekki sko, því nei, hann nei, er ekkit mikið að fara eftir því sem ég er að segja hann sko. og hérna, og er mynd með hérna, eins og Cody Kappo inni og sem ég mælti nú ekki með og hann er búin að skora mikið fyrir hann og síðan bara át og kaft hérna áttúrulega sala
Já.
Og hann er komin í fært hús annars hætti
Já, það er sko efsta konan í deildinni, Gunnar. Ég þekki hana nú. Hún heiti Jóna Halldórsdóttir með Team JSH og ég get sagt þér að hún er með 90 stig fyrir þessa umferð. Ef ég væri með hatt núna, Gunni.
Myndi taka hann af.
Já, myndi ég taka hann ofan fyrir henni. Því að sko, eitt móli hérna, hún er að spila fantasíleikin í fyrsta skipti.
Já.
Og hún er þannig að hún er svo mikil keppnismanneskja að hún stúdera alla tölfræði og hún fekk sko 23 stig fyrir síðustu þrjá kallana sína í gærkvöldi, Matt Sells, Óla Æna og Chris Wood og endaði í 90 stigum. Hún er í sæti, hún situr bara þægilega í sæti 24 í huga bara bolta.
Það er bara kekkað.
Já, heldur betur. Herðu, Gunni, förum í næstu leikviku, það er leikvika 21.
Mm-hmm.
Þú varst svona spáið eða sem við maður að segja, þú varst að segja hann að þú ætla mögulega að losa Holland.
Já, en núna er náttúrulega sko, nú er bikarleikinir og getur markja sko, þannig ég tek sko, fyrsti leikinir eru klukkan hérna 7:30 kvöld og 5. held ég.
Þriðjudaginn næstu viku.
Já, ég tek líklegast hérna, ég tek líklegast bara ákvörðun, bara eitthvað tíma, bara rétt áður.
Já, eru förum bara hendum okkur beint sko ég ætla ekki ég seti bara bandi á okkur traustari mann ég verið með fyrirlega bandi á Cole Palmer í næstu fyrir þeir Chelsea og heimaleika á móti Bournemouth ég að spá ég að fara á Palmer ég veit ekki hvort að mörg fara á Palmer ég fara á Palmer. Herru, förum bara í spána. Gunni, Brentford byrjar á móti Manchester City á þriðjudaginn.
Já.
Hvað erum við að fara að sjá þarna á Community Stadium í Brentford í London? Gunni.
Herru, ég ætla að segja 2-3.
2-3 fyrir City?
Já.
Ok, 2-3 fyrir City. Ég með 2-2.
Já, það er stúrlega leikur.
Já. Chelsea Bournemouth, Gunni.
1-1.
Já, þarna kemur þetta. Ég með 4-0 Chelsea.
Já,
West Ham Fulham, Gunni.
1-2.
Já, ég með 1-1. Nottingham Forest Liverpool, þarna er bara toppslagur í skýri skói, Gunni.
Herðu, 2-2, bara aftur.
Ok.
Já, mér til ég.
Ég hugsa að Forest piltar verði bara himillifandi þinn á í stigana.
Já.
Ég er með 2-1 fyrir Nottingham Forest.
Já.
Þetta verður upset. Gunni, þá er á miðvikudagskvöldinu Everton Aston Villa.
Bara 0-0.
0-0.
Já.
Þetta er alveg ágætið spá, Gunni. Ég er með 0-3 fyrir Aston Villa.
Já.
Leicester Crystal Palace á King Power.
0-1.
Erðu? Sástu þetta hjá mér? Ég er nefnilega með 0-1 líka. Ég er búin að spá 0-1.
Nei,
þetta er gott.
Já.
Newcastle Wolves.
Oi.
Þetta verður rosalegu leikur.
Nei.
Þetta verður markalegur.
Já, ég held að segja 3-0 bara.
3-0 Njúkastl.
Ég verður að fara að kaupa heldur Ísak Már, það gengur ekki.
Vá, hvað sá gæir á eldi.
Já.
Ég er með 4-3 fyrir Njúkastl. Bara ég er rosalegu leik.
Já.
Eru Arsenal Tottenham. Það er lundurastlægur. Á bestu gerð. Erki fjendunir, Arsenal og Tottenham mætast á Emirates Stadium á miðvikudaginn eftir 8 daga.
1-0.
1-0 Arsenal?
Já.
Ok, ég tek það fyrir framgunni.
Já.
Það er bara þannig. Reynt lag og ég er með 2-0 Arsenal.
Já, ég held það að sé að Arsenal og Tottenham myndi haldi það væri ykkur geggjæðlega, ég held það verið bara það verið furður.
Slappur
þessi. Já, þetta verið skrýt.
Midweek svona.
Já.
Kvöldleikur. Kannski smá kalt.
Ég sé fyrir mig leiðan alveg, ég veit ekki hverju.
15. skvöldi Ipswich tekur á móti Brighton, Gunni.
1-1.
Já.
Já.
Þú, ok. Ipswich að ná í stig, ég er með 0-3 Brighton. Þá er það þínir menn, taka á móti dýrlingunum í Southampton, Manchester United Southampton á Old Trafford. Þú sagðir 11-0 á hann.
Já.
Þú ekki deila með tveimur allan. Hann.
Jó, ég ætla að segja 3-0.
3-0,
já,
United.
Já,
já, já, raukrétt spá. Ég er með 2-1 sigur United í þessum leik.
Já.
Og þrír punktar fyrir Manchester United í þessum leik og hérna Við verðum aftur bara strax eftir leikviku 21 á föstudagskvöldið í næstu viku, það er eftir cirka bá 10 daga eða eitthvað og umræðan, hún deyr aldrei því að hún mun lifa yfir leikviku 22 þangatælu við förum svo yfir hana kunni, það er bara búið að vera sannur heiður að sitja þetta með kunni
Já, yes, sir
Já, er eitthvað að lokum með það?
Nei, nei, bara hérna
Bara ganga hægt gleðina dyr og
Já, lífi byltingin bara
Lífi byltingin?
Já
Over and out.